Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Policija v povezavi z načrtovanim napadom na mariborski zapor pridržala 4 osebe.
Tudi v Slovenijo svež veter iz Vatikana, junija prihaja novi nunci.
Politolog dr. Igor Lukšič za Radio Ognjišče o razmerju moči političnih strank.
Zunanja ministrica Tanja Fajon. Slovenija z drugimi državami preučuje možnost uvedbe sankcij proti Izraelu.
Vreme pred nami deževni in nekoliko hladnejši dnevi. Ritem srca 2025 bo v športni dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja.
Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Kriminalisti so končali večmesečno preiskavo, povezano tudi z načrtovanim napadom na mariborski zapor. Opravili so 4 hišne preiskave in pridržali 4 osebe. Potrdili so, da je pridržani državljan Bosne in Hercegovine v mariborskem zaporu skupaj s sodelavci načrtoval pobeg bodisi z rezanjem rešetk, bodisi z uporabo raketomate.
Kriminalistična preiskava se je nanašala na izvrševanje kaznivih dejanj nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami in nedovoljene trgovine z orožjem oziroma eksplozivom. Člani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe so izvršili več tovrstnih kaznivih dejanj. Kolegi kriminalisti so opravili 4 hišne preiskave, 3 na območju policijske uprave Ljubljana in 1 na območju policijske uprave Maribor. Na moču policijske uprave Ljubljana so odzeli prostost 4 osuljenim osebam, ki se v tem trenutku nahajajo v policijskem pridržanju.
Je pojasnil direktor uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi Matjaž Jerkič. Kako je pridržani pridobil komunikacijska sredstva, policija še preiskuje. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše pa je v zvezi z načrtovanim pobegom priprtega iz zapora v Mariboru poudaril, da so zapori varni. Primer po njegovih besedah ni razgalil slabega varnostnega stanja v zaporu, temveč je opozoril na resnost in odgovornost zaposlenih. Na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so zaskrbljeni zaradi padca bruto domačega proizvoda, ki je po njihovem prepričanju posledica dodatnih obremenitev gospodarstva. Kot odgovor na padec BDP vladi predlagajo, da uresniči letošnje zahteve obrti in podjetništva, ki med drugim vključujejo znižanje prispevka za dolgotrajno oskrbo.
Člani upravnega odbora obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so izrazili zaskrbljenost, ker je Slovenija v prvem četrtletju leto zabeležila največji padec BDP med vsemi državami v Evropski uniji. Padec naj bi poziv vladi, da preneha z obremenjevanjem gospodarstva, je na seji poudaril predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Imamo visok davčni primež, zakonodajne spremembe, ki smo jim bili priča v zadnjem obdobju, pa so šle v smeri dodatnih obremenitev gospodarstva. Padec bruto domačega proizvoda je posledica vsega tega, je prepričan Cvar. Na zbornici so ob tem vladi predlagali, da uresniči zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki so jih predstavili prejšnji teden, ter s tem prepreči trend padanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Obrtniki in podjetniki so letos zbrali 139 zahtev do vlade. Med glavnimi je sprememba zakona o dolgotrajni oskrbi, predvsem glede višine prispevka za oskrbo. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo po Cvarovih besedah ustrala pri zahtevi, da se višina prispevka za dolgotrajno oskrbo zniža z 1 na 0,2% od bruto plače. Na to se naredi evalvacija. Ob tem je pozdravil besede ministra za solidarno prihodnost, da je odprt za pogovore glede sprememb prispevka za dolgotrajno oskrbo. Dovolitev je slabo leto, treba je ukrepati in zahtevati, da se realizira naše zahteve, pa je menil podpredsednik zbornice Zoran Simčič. Kar zadeva bolniške odsotnosti, je največji problem tudi to, da lahko že prek klica zdravnici urediš bolniški stalež. Absentizem izčrpava gospodarstvo, je dejal in obenem opozoril na 2% padec v gradbeništvu. Simčič to pripisuje počasnemu umeščanju v prostor, počasnemu pridobivanju gradbenih dovoljenj in nasploh neprivlačnosti za investitorje. Član upravnega odbora Andrej Papež pa je opozoril, da visoke obrestne mere dušijo investicije v gradbeništvo, zmanjšale pa so se tudi subvencije za investicije.
Poslanke in poslanci so danes opravili drugo branje predloga zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, s katerim želi vlada v času kriz in naravnih nesreč zaščititi podjetja in delovna mesta. Opravili so tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki predvideva možnost prenosa delnic te zavarovalnice na družinske člane. V Novi Sloveniji nasprotujejo vladnemu predlogu zakona o davku od dobička iz osvojitve kriptosredstev, ki predvideva 25-odstotno obdavčitev kriptosredstev. Zato so pretekli teden v parlamentarno proceduro vložili predlog zakona, s katerim med drugim predlagajo 5-odstotno obdavčitev, je povedal poslanec NSI Jernej Vrtovec. Ameriška platforma za prevoze in dostavo Uber je prek strateških partnerstev z lokalnimi prevozniki začela delovati v Ljubljani. Uber je v Sloveniji združil moči z obstoječimi taksi in prevoznimi storitvami. Platforma je storitvijo Uber taksi za zdaj na voljo le na območju prestolnice, kjer je Uberjevo aplikacijo že odprlo več kot 150 tisoč uporabnikov. Letošnji svetovni dan čebel, ki ga obeležujemo danes, je v ospredje postavil ključno vlogo opraševalcev pri obnovi ekosistemov, ohranjanju biotske raznovrstnosti ter prehranski varnosti. Dan je minil v znamenju številnih dogodkov doma in po svetu, med drugim je predsednica države podelila nagrado Zlata čebela. Slovenija skupaj s Francijo in Irsko preučuje možnost uvedbe sankcij proti Izraelu, ki krepi napade na Gazo, je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov povezave povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Obenem je podprla izjavo Združenega kraljestva, Francije in Kanade, ki so Izraelu zagrozili s konkretnimi ukrepi.
Slovenija je že dlje časa v krogu majhne skupine držav, ki ustraja z ostrovanjem sankcij, tudi trgovinskih. Zdaj, mi smo že pred časom v Sloveniji tudi začeli pregledovati, kakšne so opcije za uvedbo sankcij na nacionalni ravni v trgovini, ki je sicer zelo omejena. Embargo na orožje tako ali tako velja. Tako da zdaj Francija podobno dela, smo v navezi z Irsko. Nobena država do danes v resnici še ni uspela zares uvesti nacionalnih ukrepov, to je izziv.
Skupina 22 držav, vključno z Nemčijo, Francijo, Združenim kraljestvom, Kanado in Slovenijo, je včeraj pozvala Izrael naj v celoti odpravi blokado dobav pomoči v Gazo. To se je danes le zgodilo. Izrael je dovolil vstop 600 tovornjakom s pomočjo v Gazo. Medtem je bilo v novih izraelskih napadih na območje Gaze po noči po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti ubiti najmanj 60 ljudi.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Več kot 56% Slovencev v zadnjih dveh letih živi slabše. Dobrih 19% pa jih ocenjuje, da se jim je življenje izboljšalo, kaže nedavno objavljena poizvedba Utrip družbe, ki jo je pripravil raziskovalni inštitut Janeza Evangelista Kreka. Kljub temu koalicijske stranke še vedno beležijo relativno visoko podporo. Ta se je Svobodi v primerjavi s preteklimi volitvami precej znižala, kljub temu pa se glede na anketo Utrip družbe giblje pri 20%, v drugih poizvedbah pa še nekoliko više. Relativno dobro kaže tudi SD, nekoliko bolj pod vprašajem pa je parlamentarna prihodnost Levice. O omenjenem je za naš radio spregovoril politolog dr. Igor Lukšič, z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Glede na poizvedbo utrip družbe bi na volitvah slavila Svoboda z dobrih 20% podpore, druga bi bila SDS z nekoliko manjšo podporo, vendar zelo izenačeno. Glede na to se zdi, da je še vse precej odprto, kar se tiče teh največjih strank.
Ja, se mi zdi, da bo kar dolgo časa ostalo odprto, ker je premier ugotovil, da se mora predvsem na mednarodnem področju, se pravi glede vprašanja varnosti in sredstev za obrambo, obnašati v skladu s pričakovanji mednarodne skupnosti ali predvsem z drugimi državami Amerike, in to pač ne dela napake. Ker je od tega odvisno zelo, katerega od kandidatov bo tudi mednarodna skupnost podprla kot kandidata. Namreč ljudem se zdi, da oni izbirajo na volitvah, kdo bo izvoljen, ampak izbirajo tako, kot se jim zdi pred odhodom na volitve. Zdi se jim pa tako, kot finančni krogi prek medijev sporočajo, kdo je pravi in glavni kandidat.
Zdaj zdi se tudi, da imajo koalicijske stranke še vedno relativno visoko podporo, glede na to, da več kot 56% ljudi v tej anketi ocenjuje, da živijo slabše v zadnjih dveh letih. Kakšen je vaš komentar na to?
Zgleda, da ljudje sploh ne povezujejo tega občutka, kako živijo boljše, slabše z delom vlade. To pa spet zaradi tega, ker so mediji polni tega in seveda tisti, ki pričujejo medije, da vlada dela dobro, da vse, kar dela slabo, recimo to zadnji referendum, ki je šel proti sprejetemu zakonu, ne bo vplival na vlado, ker enostavno zgleda, da ljudje tega ne povezujejo z delom vlade. To je pravzaprav slabo, ker ljudje ne vejo, da si z boljšo vlado lahko prislužijo tudi boljše življenje.
Zdaj zdi se, da bodo karte na naslednjih volitvah nekoliko premešale tudi nekatere nove in pa zunaj parlamentarne stranke. Na eni strani Demokrati in Resnica, na drugi strani še ni jasna vloga Vladimirja Prebeliča, kako se bo odločil. Kakšen je vaš komentar na to?
Jaz mislim, da bo zato treba še počakati, ker v predvolivni bitki, ko se bo zadeva spet postavljala glede enega samega vprašanja, navadno na volitvah zmeraj tako, da se samo eno vprašanje izčisti kot ključno, do zdaj že večkrat zapored se je kot ključno vprašanje izčistilo za ali proti Janševi vladi oziroma Janši kot možnemu mandatarju, takrat se volivni prostor glede na to vprašanje opredeljuje. Tako da bomo videli, kako bo v zvezi s tem s Demokrati, ki bojo morali pred slovensko javnostjo in tem volilnim telesom povedati, katero vlado preferirajo, in vprašanje, če bojo pri tem uspeli prepričati volivce, ker se zna zgoditi, da ne bojo verjeli predsedniku, da ne bo za enega prva izbira Janeza Janše. Podobno je z Resnico. Resnica se tudi zdaj zaenkrat opredeljuje, da ne bo šla v nobeno koalicijo, v kateri bojo SD in SDS, ker jih pravzaprav izloča iz igre. In če bojo na tem ustrajali do konca, se zna zgoditi, da ali bi dobili nek zelo dober rezultat, se pravi, da bi volivci rekli, aha, to je pa res, da zdaj sta bili ti dve stranki izmenično skor skos v vladi v Sloveniji, in bi potem se odločili za neko stranko, ki je čist marginalna v tem trenutku in bi ponudila čist nekaj novega, v to pač ne verjamem. Ali se jim pa zgodi, da spet bojo na robu vstopa v parlament.
NSI in Levica sta zdaj glede na to anketo nekako zadnji stranki nad parlamentarnim pragom. Obstaja verjetnost izpada?
Ja, to zmeri grozi. Še mogoče kakšni drugi stranki v resnici potem, ko bo prišlo do bitke in realne podpore teh, ki vodijo državo v kapitalskem smislu. Ne? Ampak mislim, da zlasti Nova Slovenija lahko preživi. Levica je pa že bila enkrat zelo blizu roba. Tako da bojo morali kar prepričati ta del volilnega telesa, ki jih podpira, da pride na volitve in jih zvoli spet v parlament.
Nekako glede na projekcije utripa družbe se zdi, da bo sestavljanje koalicije bolj zahtevno, kot je v trenutni sestavi. Verjetno bo tudi šibkejša. Kako vi vidite to in kaj bi to pomenilo za prihodnost, glede na to, da nas čakajo, se zdi, zahtevnejši časi?
To je zmeraj problem. Šibka vlada ali pa šibka vodilna stranka je za Slovenijo velik problem, ker potem premijer, ki je z največje stranke, navadno nima ustrezne avtoritete. Hkrati smo povedali, da če zmaga premijer, ki ima absolutno, je brez izkušenj in ima visoko podporo, da pa to za Slovenijo ni nič boljš. Ne, to je to tudi slabo. Recimo, če bi se ponovila vlada Goloba, potem lahko vsaj potihem upamo na to, da so se v prvem mandatu toliko naučili, da v drugem ne bojo ponavljali napak in da se jim je nekako izoblikovala predstava o tem, zakaj v Sloveniji gre, kaj pomeni v mednarodnem prostoru in da bi lahko v tem smislu bilo to boljš, ampak zelo so neučljivi. Ne?
Za konec pa še morda vprašanje v zvezi z obrambnimi izdatki. Nekako vlada napoveduje zdaj 2% BDP do konca leta, potem rast za izdatkov za obrambo in varnost. Mi socialisti napovedujejo zdaj referendum. Kakšen razplet lahko pričakujemo, kako vi vidite to situacijo?
Se pravi, ta referendum je problematičen in se zna zgoditi, da ga bo ustavno sodišče prepovedalo, ker je to referendum o finančnih izdatkih. Ustava pa tovrstne referendume prepoveduje, se pravi, da se tudi tako interpretirati. Druga stvar je pa ta, da je pritisk mednarodne skupnosti in Evropske unije zlasti in potem seveda v NATO na čelo ZDA gre v smeri, da se ti izdatki morajo povečati. Nemčija in nekatere druge države bojo s vlaganjem v vojaško industrijo reševale tudi svoje gospodarstva. Jaz mislim, da pač to ni dobro, da to ni potrebno, da je ocena, da je Rusija kar naenkrat postala toliko nevarna, da ogroža Evropo, da to ne drži, ampak ocene relevantnih ljudi so pač take, temu se moramo prilagoditi. To bi samo si želel, da gre čim več teh izdatkov v, ko se reče, v ljudsko silo, se pravi, da mi ugotovimo, da so za nas najpomembnejši varnostni izdatki, izdatki v izobraževanje ljudi, zato da bojo znali presojati, kdo so pravi nasprotniki, da se bojo znali sami varnostno obnašati in tudi obrambno in da bo šlo čim manj sredstev za orožje, ki ga moramo kupovati v tujini in nam pravzaprav kot mehni državi ne pomeni veliko. Mi, če imamo 200 tankov več, zato ne bomo nič bolj varni, lahko zdržimo kakšen dan več v primeru, da bi nas res do napadu, na koncu pa bi plačali zelo visoko ceno. Tu bi bilo dobro imeti še ogromno razprave o tem, kaj je pravzaprav tisto, kar mi branimo, ali branimo predvsem ljudi, ali branimo kapitalske interese v drugih državah, ali branimo svoje gospodarske kapacitete. Te diskusije v Sloveniji od osamosvojitve nismo imeli, se zelo pragmatično obnašamo in zato potem tudi zelo na hitro sprejemamo odločitve, ki prihajajo od zunaj.
S politologom doktorjem Igorjem Lukšičem se je pogovarjal Andrej Šinko. Ponovitvi pogovora pa lahko prisluhnete ob 23:30 minut. Vatikan je imenoval novega apostolskega nuncija v Sloveniji. To je postal nadškof Luigi Bianco, dosedani apostolski nunci v Ugandi, ki bo po novem tudi apostolski delegat za Kosovo. Več Tanja Dominko.
Luigi Bianco je rojen v Italiji leta 1960. Na papeški univerzi Urbanjana v Rimu je doktoriral iz kanonskega prava. Od leta 1989 je v službi Svetega sedeža. Deloval je na apostolskih nunciaturah v Italiji, Egiptu, Argentini, na Hrvaškem, v Španiji in Andori. Pozneje kot apostolski nunci v Etiopiji, Džibutiju in v Ugandi. Imenovanje smo pričakovali že dalj časa, a se je postopek zaradi smrti papeža Frančiška nekoliko upočasnil. Dosedanji nunci monsignor Jean-Marie Špajh je namreč že aprila izvedel, da ga tiskovni urad Svetega sedeža pošilja za veleposlanika Svetega sedeža na Nizozemskem. O njegovem delu v Ljubljani nismo kaj dosti slišali, tudi intervjuja za naš radio ni dovolil objaviti. Duhovnik dr. Marko Poznič je v nedavnem pogovoru za naš radio o njem dejal.
Nunci prihajajo in odhajajo po rednem ritmu, ki ga imajo v Vatikanu, na katerega pač mi ne vplivamo. Bogu hvala, da gre, naj bo Bog da vse obilo blagoslava, pa da dobimo kaj bolj normalnega, čisto tako.
Špajh bo Slovenijo zapustil 19. junija in na to bo čas za nov veter, s tem pa tudi nova imenovanja na področju škofovske službe.
Pečat, ki ga pusti, je prač pri zbiri, odločilni zbiri naših škofov. Kakšni so kriteriji, zakaj in kako, Živ Krst ne ve, ampak ne samo za naše, za nikogar. Ena izmed stvari, ki bi jih je dolžan morda papež narediti, je prevetriti način, kako se izbira določenega škofa.
Še vedno namreč velja, da škof Peter Štumpf vodi koprsko škofijo, hkrati pa upravlja tudi Mursko-Soboško, kar ni enostavno. Tukaj bo moral novi nunci potegniti nekaj potez. Da je Slovenija malce tudi specifična, je v pogovoru dejal tudi dr. Janez Juhant.
Torej Slovenija je to, kar je, ima takšno vodstvo, kakor je in ima takšne katoličane, takšne duhovnike, skratka smo to, kar smo in gotovo v teh okvirih je pač to treba sprijeti. Sam osebno pač to sprejemam kot del vseh teh procesov in mislim, da je bila značilnost Frančiška, da je ravno tudi razmer tako v Sloveniji, kakor pa tudi v drugih deželah enostavno sprejel, poskušal iz danega narediti, kar se da najboljše.
Vsekakor si bomo na Radio Ognjišče prizadevali, da boste novega nuncija Luigija Bianca čim prej slišali tudi na naših valovih.
Radio Ognjišče vabi jutri na Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2025, ki bo potekal v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Gre za praznik sodobne krščanske glasbe, ki vsako leto zbere ustvarjalce in poslušalce, ki verjamejo, da je glasba več kot le zvok, je molitev, srečanje in navdih. Dogodka se vsako leto udeleži več kot 2000 ljudi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
To nedeljo bodo v naši starodavni romarski poti pri Gospi Sveti na avstrijskem Koroškem slovenske šmarnice. Romarski dan, ko se bo spet slišala slovenska pesem in molitev. Ob 11.30 bo sveto mašo daroval pater Edi Kovač, ob 14.00 pa bo sledil popoldanski program, nam je povedala Marija Gruškovnjak iz katoliške akcije Celovške škofije.
Najprej koncert Marijinih pesmi, ki ga letos oblikujejo tri skupine, mešani pevski zbor svetega Tilna iz Besnice, ki pa imajo tudi vokalno skupino Podjelovški fantje in bojo tudi ti fantje zapeli nekaj marijinih pesmi. Z Koroške se jim pa pridruži moška vokalna skupina Svrš, ki jo vodi Aleš Šuster, ki so doma v Rožeku, v Rožu in pojejo res domače slovenske pesmi, ljudske in tudi naše marijine pesmi.
Sledile bodo slovesne šmarnice s petimi litanijami, ki jih bo vodil mestni župnik iz Pliberka Ivan Olip. Zaključek bo na dvorišču pred stolnico, ki letos tudi praznuje.
Ker je 600-letnica milostne podobe, marijine milostne podobe v glavnem oltarju.
Gosposvetska stolnica je tudi svetoletna cerkev, nam je še povedala Marija Gruškovnjak iz katoliške akcije.
Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe, sprva bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj izrazite popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V četrtek bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše, več dežja bo v severni polovici Slovenije, prehodno bo zapihal jugozahodnik, ob morju zmeren jugo. Zvečer bo v severnih krajih zapihal severnik. V noči na petek bo dež zajel vso Slovenijo, v petek bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, popoldne se bo jasnilo, nastalo bo še nekaj ploh, ohladilo se bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V soboto kaže na večinoma sončno vreme, popoldne bodo predvsem nad hribovitimi kraji možne krajevne plohe, pihal bo veter vzhodnih smeri, še bo razmeroma sveže. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 18, Ajdovščina, Vrhnika, Kočevje, Litija, Gornji Grad in letališče Lesce 18 stopinj. Slovengradec in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18. Maribor, Tolmin, Idrija, Bohinjska Češnjica in Rateče 16 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 16. Koper, Metlika in Rogaška Slatina, tudi Slovenske Konjice 21 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 21. Novo mesto pretežno oblačno 19, prav toliko tudi Nova Gorica, Trebnje in Hrastnik. Celje, Trbovlje, Velenje in Lendava 20 stopinj, Murska Sobota oblačno, ploha Stočo 15, tudi Jezersko, Ptuj in Babno Polje 15 stopinj, Črnomelj 22, Postojna pretežno oblačno 17 in tudi Logatec, Kranj, Mežica 17 stopinj. Gorenja vas 14, Lisca oblačno 14, Pohorje 13, Rudno polje 10, Krvavec 7, Kredarica oblačno in 3 stopinje Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi del med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zastoj, zato vozite previdno. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Uncem v smeri proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet na Dolenski avtocesti med Ljubljano in Grosupljem proti Novemu mestu med obema predoroma. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.